Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau aiškinamės 747 kanoną, kuris pradeda skyrelį, trečiąją knygą, bažnyčios pareiga mokyti. Kalbėjom apie tai, kad reikalinga laisvė išpažinti tikėjimą, laisvė evangelizuoti, laisvė bažnyčiai atlikti viešą kultą, laisvė turėti savas vidinės taisyklės, laisvė pravesti rinkimus, laisvė auklėti, laisvė nominuoti ir skirti savo pareigūnus, laisvė statyti statinius reikalingus misijai, laisvė administruoti gėrybes. Kristaus mokiniai meilės įtakoje linksta skelbti visiems žmonėms išganančiąją tiesą. Todėl Kristaus mokiniai skelbia tiesą. Rytų kanonuose atitikmuo 747 yra 595 kanonas. 747 fiksuojam du paragrafai. Pirmas. Bažnyčia, kuriai viešpats Kristus patikėjo tikėjimo paveldą, kad ji, šventosios dvasios padedama, šventai saugotų, kuo giliausiai tyrinėtų, ištikimai skelbtų ir dėstytų apreikštąją tiesą, turi pareigą ir prigimtinę teisę skelbti evangeliją visoms tautoms, nepriklausomai nuo bet kokios žmonių valdžios, naudojantis ir savomis visuomenės komunikavimo priemonėmis. Ir antrasis, bažnyčiai priklauso visuomet ir visur skelbti moralinius principus, taip pat ir dėl socialinės tvarkos ir vertinti visus žmonių reikalus, kiek to reikalauja pamatinės žmogaus teisės ar sielų išganimas. Mes turime žinutę, prašom.
Vienoje žinutėje klausiama.
Taip.
Bažnyčia ištyrusi Turino drobulę Vatikano laboratorija nustatė, kad Jėzus prisikėlė išspinduliuodama save radiaciniu būdu kiaurai drobulę ir uolą. Užtat skvarbioji radiacija paliko piešinį. Kam tada tėvui reikėjo nuristi akmenį?
Nežinau. Ar tėvas nuritinėjo akmenį? Akmuo nusirideno dėl žemės drebėjimo, o tėvas neužsiėmė akmenų raičiojimu. Ačiū, dar kitas.
Dominikas iš Vilniaus. Vis daugiau dalykų. Spauda, radijas, pamokslai su protestantišku atspalviu homiletika iš katalikiškų virsta į krikščioniškus. Kame to priežastys?
Na, Marijos radijas yra ne katalikiška radijos trotis, bet krikščioniška. Dabar jūs tvirtinate spauda, radijas, pamokslai su protestantiško atspalvio homiletika. O tai protestantai kokį dievą tiki? Kokį? Su ragais ir su uodega, su šakėmis, su smala prie katilų. Kokį dievą? Ta pati dievą. Jie irgi studijuoja Bibliją, jie turi savo tarnystės ir skelbia mokslą. O apie tai, kad bažnyčios pareiga yra mokyti, mes ir nagrinėjame šitame skyrelyje. Kas tas yra mokymas? O kaip nuo pat pradžių taip ir dabar, juk mokymas pačioje pradžioje ten irgi buvo nukrypimų, tai į vieną, tai į kitą pusę, dėl to susirinkimai ir buvo daromi, kad paneigtų vieną kitą klaidingą tezę. Per visus amžius tai buvo. Netgi tridento susirinkimas, jeigu nemastote ir nemanote taip kaip bažnyčia, esate atskirtas, nuo bažnyčios. Tik tai Vatikano antrasis susirinkimas sušvelnino, manydamas, kad žmogus pats gali atsirinkti, kur yra šitie dalykai spauda, radijas, pamokslai su protestantišku atspalviu homiletika, o kur jau yra grinai katalikiški dalykai. Tai trumpai taip. Prašom, dar mes turime.
Jei žmogus prisidirbęs gyvenime ir kaip atlygį gavęs rojo ar pragarą, ar tai laikinai skaistyklą, iš kur bažnyčia ištraukė, kad mišios turėtų pakeisti Dievo sprendimą, juk tokia protekcija tikrai nieko bendro su teisingumu neturi. Nes jeigu kažkas žemėje neužperka už velionį mišių ir nesimeldžia, tai jis visą laiką jo paskirta prabus skaistykloje, nes Dievas kaip ir nebus gavęs kyšio palengvinti tos dūšios kančių, tų poterių ir mišių, bet prieš teisingumą visi turėtų būti lygus. Ar užperka, ar kas tai poteriauja, visiems atlyginama pagal jo veiksmus, negi kyšis turėtų ką nulemti?
Ačiū. Labai malonu girdėti jūsų tokius samprotavimus, tačiau turiu pabrėžti, kad mišios nėra užperkamos. Užpirkt galima kefyro butelį, bulvių maišą. Mišios yra užprašomos, užsakomos, užimamas laikas mišioms, kurioms vadovauja kunigas, kad galėtų dalyvauti žmonės. Ir šventų mišių auka bet kuri yra ir už gyvus, ir už bažnyčią, ir už mirusius jos narius. Čia mes turime tokią mintį, kad Dievas kyšių nepriiminėja. Ir Dievo sprendimo mes įtakoti negalime. Ir nėra reikalo, mes Dievą garbiname, o Dievas elgiasi teisingai. Dabar mišios yra aukščiausia maldos forma, kad mes šiais laikais galėtumėme turėti galimybę dalyvauti viešpaties Jėzaus atperkamojoje aukoje. Šventą komuniją priimti, pasiklausyti Dievo žodžio, magisteriumo, minčių ir taip toliau. Mišios nėra tai, kad paukojau mišioms, kunigas atlaikė ir Dievas iš pragaro kažkurį tai veikėja permetė į rojų. Taip tikrai nėra. Čia toks mąstymas yra nesusipratimas. Mes nepakeitinėjame Dievo sprendimo. Mes kaip krikščionys meldžiamės vieni už kitus. Mes matom, kad yra nominalių krikščionių, kurie yra krikštyti bažnyčioje, bet elgiasi ne kaip Dievo vaikai. Ir mūsų sprendimu, atrodo, jau tas tai tikrai nugarmės į pragarą. Arba sielos, už kurias niekas nesimeldžia. Ateina žmogus, sako, žinai, kunigė, atlaikyk mišes už tuos, kurių niekas neatmena. Tai dabar pagalvokim, kiek tų žmonių, kurių niekas neatmena. Karai, marai, ligos, kovos, suirutės, stichinės nelaimės, daug mirusiųjų. Ir kunigas meldžiasi už juos, kad Dievas jų nepamirštų, kad prisimintų viešpats Jėzus, kokią brangią kainą paukojo už žmonių išganimą, kraujo kainą. Bet tai nėra Dievo papirkinėjimas. Ačiū. Primenu, kad Marijos radio bangomis girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau prie 7, 4, 8 kanono, du paragrafai. Pirmas. Visi žmonės privalo ieškoti tiesos su Dievu ir jo bažnyčia susijusiuose dalykuose. Ir ją pažinę dieviškojo įstatymo gale saistomi pareigos ir turi teisę ją priimti ir jos laikytis. Antrasis. Niekam niekada neleidžiama versti žmonių prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Taigi 7, 4, 8. Tiesos ieškojimo pareiga. Pareiga ieškoti ir teisė priimti ir teisė laikytis siejasi su žmogaus orumu ir suponuoja žmogaus laisvę rinktis tiek bendrai, tiek atskirai tos tiesos laikymosi. Bet tik tai be prievartos. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1322. Po to, aišku, pasisakė Vatikano antrasis susirinkimas Dignitans Humana, kad visi žmonės, kaip girdėjote, visi žmonės privalo ieškoti tiesos. Visi žmonės tai ne vien tikintieji, nes ne visi yra girdėję apie Dievą ir jo bažnyčią. Ir kur su Dievu ir jo bažnyčia susijusiuose dalykuose. Tiesa priimama ir jos laikomasi. Iš čia ir evangelizacijos principai. Tiesa turi būti ieškoma visų tautų. Pavyzdžiui, jeigu mes persiskaitysime Evangeliją pagal Matą, 28 skyrelio 19-20 eilutė. Matas 18, Matas 28 skyrius 19-20 eilutė.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Jo, eikite ir padarykite visų tautų, ne vien kažkurios, bet visų. Tikėjimas yra laisvanoriškas atsiliepimas į Dievo kvietimą. Ir, pažinus tiesą, tvarkyti savo gyvenimą pagal tai, pagal pažintą tiesą. Antra mintis – teisė priimti katalikų tikėjimą. Rytų kanonuose, pavyzdžiui, 586-asis, griežtai draudžiama, taikoma katalikams, griežtai draudžiama versti žmogų prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Griežtai draudžiama. Sunku įsivaizduoti, jog ne katalikas verstų ką nors priimti katalikų tikėjimą. Todėl šis antras paragrafas yra skiriamas katalikams, kurie rodo didžiulį uolumą. Ta patį antrina žinoma ir visuotinė žmogaus teisių deklaracija 1948 gruodžio 10 dieną numeris 18 apie žmogaus orumą. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo dar 1351 kanonas. Niekam negalima versti priimti tikėjimo. net jei tai ir sutinka su jo sąžinė. Net ir prieš žmogaus sąžinę negalima versti, ir versti negalima, net jei ir sutinka su jo sąžinė. Negalima versti, priimti katalikų tikėjimu. Nei su sąžinė, nei prieš sąžinę. Versti, priimti katalikų tikėjimą negalima. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Kada apkalbos yra nuodėmė?
O visada. Rytuose 748 kanonas atitinka 586. 7-4-8 fiksuojame. Du paragrafai. Visi žmonės privalo ieškoti tiesos su Dievu ir jo bažnyčia susijusiuose dalykuose. Ir ją pažinę, dieviškojo įstatymo gale saistomi pareigos ir turi teisę ją priimti ir jos laikytis. Ir antrasis, niekam, niekada neleidžiama versti žmonių prieš savo sąžinę priimti katalikų tikėjimą. Kitas 749. Trys paragrafai. Pirmas. Popiežius savo pareigų gale turi mokymo neklaidingumą, kai, kaip aukščiausiasis visų Kristaus tikinčiųjų ganytojas ir mokytojas, kuriam priklauso stiprinti savo brolius tikėjime. Skelbia galutiniu aktu, kad reikia laikytis tikėjimo arba doros doktrinos. Antrasis. Vyskupų kolegija taip pat turi mokymo neklaidingumą, kai vyskupai vykdo mokymo pareigą, susirinkę į visuotinį susirinkimą, kuriame kaip tikėjimo ir doros mokytojai bei teisėjai visai bažnyčiai skelbė tikėjimo arba doros doktriną, kurios galutinai reikia laikytis, arba, kai pasklidę pasaulyje, išlaikydami bendrystės ryšį tarpusavyje ir su Petro įpėdiniu, kartu su tuo pačiu Romos popiežiumi autentiškai mokydami tikėjimo ir doros dalykų sutaria, kad koks nors vienas teiginys yra laikytinas galutiniu. Ir trečiasis – jokia doktrina nelaikoma neklaidinga, jei apie tai nėra aiškiai pareikšta. 749 kanonas. Na, tikėjimas nėra abstrakti realybė ar grynai teorinis dalykas. Bet asmeninis tikėjimas yra asmeninis dalykas, apimantis ne vien žmogaus pažinimą ir valią, bet ir praktinius poelgius. Popiežius ir vyskupų kolegija sergsti tyria ir skelbia Evangeliją pagal Joną 14 skyrelio 23 sakinukas. Prašom.
Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Na va, belieka tik mylėti Dievą, tai mylinčią širdį ateina ne tik Jėzus, bet ir tėvas. Apsigyvensime jame. Dabar, kodėl kilo šitas poreikis dėl neklaidingumo? Kilo dėl poreikio pasipriešinti klaidą tikystėmis. Apie tai 17 metų kanonų teisės kodekse 1322 kalbėjo. Ir amžių bėgyje čia buvo visokių dalykų. Paskutiniais laikais, tai 1870 Liepos 18 dokumentas, 1964 Lapkričio 21, 1973 Birželio 24 per Jonines įvairūs tekstai pasisakė už popiežiaus neklaidingumą. Taigi, popiežius ir vyskupų kolegija. Dabar iš eilės pasižiūrėsime į Romos popiežiaus neklaidingumo mokymą. Ar mes turime kokią žinutę?
Taip, žinučių turime.
Na, prašau, žinoma, mielą.
Jei metafizinės, mistinės, religinės tiesas mes galim pažinti tik per tikėjimą ir priimti tik tikėjimu, tai kodėl tikėti mistinę metafiziką kūnų prisikėlimu, triasmenių dievų ar stebuklais yra gerai ir teisinga? O tikėti reinkarnaciją, politeizmo ar ezoterika neteisinga ir žalinga? Ta pabrėžia ir bažnyčia, o juk šitie dalykai yra religijų dogmos. O dogma aukščiausios kategorijos tiesa, kuria ateina tik iš dievo. Tai kodėl vienoks tikėjimas geras ir teisingas, o kitas blogas ir žalingas, jei aplamai tikėjimas iš dievo ir iš religijos ezoterinės mistikos, o tai savaime turėtų būti gerai?
Ne, savaime tai nėra gerai. Religijos ezoterinės mistikos, reinkarnacija, politeizmas, ezoterika, čia nėra katalikų bažnyčiai artimi dalykai, nes tikėjimas ateina iš triasmenio dievo kaip apreikštos tiesos. Politeizmas, ezoterika ir reinkarnacija nėra apreikšta tiesa. Prisikėlimas – apreikšta tiesa. Triasmenis dievas – apreikšta tiesa. Kad yra vienas dievas, žmogus savo protu lyg ir galėtų prieiti, pažinti. Bet kad dievas yra triasmenis, užuomenų žinoma yra Senajame testamente, bet galiausiai buvo apreikšta tik tai Naujajame testamente. O kad stebuklai egzistuoja, krikščionys tikėti privalo, antraip jie nebūtų laikomi krikščionėmis. Tai iš tikrųjų yra gera ir teisinga. O reinkarnacija suponuoja, kad daryk, ką nori, vis tiek tu būsi išganytas. O bažnyčia tvirtina, kad sulik mirtimi baigėsi tavo žmogau malonės laikotarpis. Ačiū. Dar.
Dar viena žinutė, gerbiamas laidos vedėjo, ar galėtumėte pakomentuoti jūsų konfratro Norberto Martinkaus statusą po atleidimo iš Kėdainių dekanato dekano ir Kėdainių Švento Juozapo parapijos klebono pareigų Vytas iš Birštono?
A, iš Birštono, Vytas. Na, komentuoti net nesiruošiu, Vytai. Kadangi Norbertas Martinkus yra iš tikrųjų mano asmeninis konfratras. Jis šiuo metu kunigiškų pareigų oficialiai neina ir Kauno arkivyskupijoje oficialaus statuso neturi. Neturi ir tiek. Norint sužinoti daugiau, reikia kreiptis į ordinarą, nes ordinaras žino kunigo Norberto buvimo vietą ir jo poziciją. Jis galvoja, priima sprendimus ir gyvena gyvenimą, laukdamas palankaus vėjo. Vytai iš Birštono. Ačiū. Dar vienas turbūt yra, prašom.
Ar žmogus gyvenantis pasaulietinį gyvenimą gali būti tikru kataliku ir sekti Jėzų, juk dauguma susaistyti pareigų, garbės, pripažinimo, turtų ir pinigų siekimo ir jiems tarnauja. Ar įmanoma, kad šiais laikais žmogus atsisakytų savo visų turtų ir išdalintų į vargšams?
Visų turtų. Lyginant, pavyzdžiui, jūsų turtą su Elono Masko turtu, aš manyčiau, kad jūs netoli to esate, bet jūs, žinoma, nesate laikomas labai turtingu. Tai vat, visų turtų ir taip toliau. Nuvažiuokit į Alytų, ten yra šventojo Akučio relikvijos ir paskaitykit šiais laikais jo gyvenimą. Ir iš karto atsiras atsakymas, ar šiais laikais žmogus gyvenantis pasaulietinį gyvenimą gali būti tikru kataliku ir sekti Jėzų. Aišku, kad gali. Įvairių temperamentų, įvairių charakterio akcentuacijų asmenys, tiek vyrai, tiek moterys, gali sekti Jėzų. Mes visi susaistyti pareigų, garbės, pripažinimo, turtų, pinigų siekimo, jiems tarnavimo ir taip toliau. Jėzus, ir ne tik Jėzus jau Senajame testamente, buvo ne kartą pabrėžta, kad visi perks ir parduos, dvi mals vienomis girnomis, viena bus paimta, kita palikta, du ars prie vieno jungo, vienas bus paliktas, kitas paimtas, prie Siloamo tvenkinio bokštas užgriuvo 18, taip kad čia yra pasirinktinai mūsų pozicija laikytis Dievo valios. Dievo minties, taip kaip Dievas nori. Ir žinoma, netrukdo tam nei pareigos, nei garbės pozicija, nei turto ir pinigų siekimas ir netgi tarnavimas jiems. Galima daryti atgailą, kaip tas vienuolis, kuris pardavė Ferrari, ir tarnauti toliau Jėzui. Ačiū. Dar vienas.
Kodėl Sinajaus kalnas dar vadinamas Horebu?
Nežinau. Tikrai nežinau. Geografijoje aš kaip ir daugelis esame silpni. Čia yra bibliniai dalykai. Reikėtų paklausti Biblijos specialistų. Pavyzdžiui, kunigo Lino Šipavičiaus iš Vilkijos arba kunigo Akelaičio iš Lentvario, jau tie dar galima ir docentės Ingridos Gudauskinės pasteirauti arba Mozės Mitkevičiaus, tie tai yra žinoma kieti specialistai iš švento rašto ir jie galėtų jums paaiškyti, dabar aš negalėčiau jums atsakyti. Ačiū, dar vieną turime.
Taip, ką Vatikano antrasis susirinkimas sako apie islamo religiją, klausė Vilius iš Kauno.
Ne tik Vatikano antras susirinkimas, bet ir popiežius Pranciškus parašė encikliką Tutti Fratelli. Visi mes esame broliai. Musulmonai, islamo religija yra mūsų broliai, kadangi tiki vieną dievą. Nekalbam apie fundamentalistus islamiškuosius, bet apie islamo religiją, apie save gerbiančius islamo išpažinėjus. Mes esame visi broliai, nes visus mus sukūrė Dievas ir mes turime Abraomo tikėjimo paveldą. Čia viskas tvarkoja. Nematau kokių tai bėdų. O kokias jūs bėdas matote, galbūt manot, kad antras Vatikano susirinkimas smerkia islamo? Ten yra dokumentai apie ekumenizmą, pasiskaitykime. Dabartiniai popiežiai daug kalba ir, pavyzdžiui, popiežis Pranciškus į Saudo Arabiją nuvažiavęs buvo, į ten lydėjo šitie Arabijos ristūnai ir susišnekėjo ir kalbėjo ir bendravo ir apsikabino, nes tai yra broliška mums religija, kaip ir Mozės išpažinėjai, kaip ir žydų religija. Yra mums artima. Nes nepažinus Seno Testamento, nepažinus judaikos, mums sunku pažinti ir naująjį testamentą. Naująjį testamentą sunku pažinti. Kadangi daugiau klausimų nėra, tai apie popiežiaus neklaidingumą mokyme mes ir pabaigsim šitą laidą, pratesimas kitose laidose. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Nepamirškime, kad rytoj penktadienis be mėsos. Garbė Jėzui Kristui.